สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าพอดแคสต์และอูเดชาติบุญประกอบ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ตั๊กครับ
ครับผมตอนนี้พิเศษเรามีแขกรับเชิญที่อยู่ดีๆก็ได้มานั่งคุยด้วยกันก็คือไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนพอดีมาทำงานแล้วเจอกัน
ลากมา
ก็เลยชวนเข้ามา
ก็โอเคว
ันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรครับ
วันนี
้เบาๆเนอะ
เบาๆเพราะว่าตอนที่แล้วหนักตอนที่แล้วเราอัลลีแคปสักหน่อยตอนที่แล้วเราคุยเรื่องหมอชนะเนาะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันก็มีดราม่าใหญ่โตก็ไปติดตามกันเอาเองเราไม่พูดต่อแต่ก็รู้กันรู้กัน
เห็นผลตอบรับดีนะครับ
ครับกระแสดีครับ
กระแสดี
เรียกได้ว่าขึ้นติดท็อปเทรนด์ Twitter เลยแหละนี่ก็ใครอยากรู้ว่าเราพูดถึงอะไรกันไปบ้างก็รอไปติดตามฟังกันได้ใน The Episode ตอนที่ผ่านมากันนะครับ
เราคุยเรื่องอะไรครับ
อ๋อวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเบาๆครับเพราะว่าตอนที่เราหนักไปแล้วเนาะก็สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันด้วยเหมือนกันว่าเรียนออนไลน์รอดไม่รอดรุ่งไม่รุ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้โควิดเลยหลายๆโรงเรียนก็ปิดแล้วก็ให้แบบมาเรียนออนไลน์กันซึ่งเราก็จะเห็นจากคนรอบตัวเนาะคนที่แบบมีลูกอะไรเงี้ยก็ต้องมาเรียนออนไลน์แล้วก็เจอปัญหาว่าแบบงานกูก็ต้อง work from home ลูกก็ต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องนั่งประกบอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอปัญหาหลายๆอย่างก็เลยอยากจะมาชวนกันคุยว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงหรือว่ามีประสบการณ์จากตัวเองหรือว่าคนรอบตัวยังไงทางว่าเคยเรียนหรือว่าเคยดูคนเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างงี้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างพี่อูดีกว่าคุณมีประสบการณ์หรือว่าเคยเห็นแบบความแบบซัฟเฟอร์จากเพื่อนๆหรือยังไงอะไรบ้างไหม
จริงเขาเรียกอะไรประสบการณ์การเรียนออนไลน์ของผมเนี่ยเริ่มมาก็คงเป็นอ่านบทความตามเว็บเนอะด้วยความที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไห
ม
เราก็อย่างผมเป็น iOS เนี่ยผมก็จะมีเว็บของคุณเลก็นั่งอ่านทูทอเรียลนั่งทำอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเซลฟ์เลิร์นนิ่งถ้าเกิดเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งคนที่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นคนที่แบบความตั้งใจระดับหนึ่งมันถึงจะแบบเรียนจนจบอะ
จริง
ปั๊บมันทิ้งแล้ว
มันท้อนะจริงๆเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเวลาเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านอะมันแบบถ้าภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามี distraction สูงก็คือมีอะไรไม่รู้มารบกวนตลอดเวล
า
เช่นแบบก็เรียนอยู่หน้าคอมใช่ป่ะ Facebook เต้ง LINE เด้งเงี้ยก็แบบหลุดโลกไปแล้วอะแป๊บเดียวโดนดึงออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยเรียนในห้องเรายังแบบพอจะแบบครูไม่ให้ใช้มือถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างพี่ตาคุณเคยมีประสบการณ์ไหมหรือว่ารอบตัวเป็นยังไงบ้าง
มีก็มีเรียนออนไลน์แต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากมันเป็นเรื่องแบบที่แทบจะเป็นสิ่งที่ยากมากเลยถ้าเราจะเรียนหรือทำงานออนไลน
์อ่
ะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอ่ะรู้แบบปรับตัวเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ทูต่างๆที่จะต้องมาใช้ในการเรียนออนไลน์ฮะมาทำงาน work from home เนี่ยคือตอนนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำได้นะ
ถ้าพูดถึงอันเนี้ยนึกถึงสมัยตอนที่แบบเราเรียนมหาลัยอ่ะตอนเรียนมหาลัยนี่เคยเรียนออนไลน์กันปะคือคณะผมอ่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าให้ไปเรียนออนไลน์เป็นแบบนั่งดูวิดีโอประมาณอย่างนั้นอ่ะคือเรียนแบบ one way อ่ะก็คือนั่งดูวิดีโอแล้วก็เรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแลบเป็นอะไร
ที่มหาลัยผมเหมือนจะใช้คำว่า conference อะไรสักอย่างประมาณ
นั่นแหละคือผมเรียนไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าขนาดตอนนั้นอ่ะแม่งไม่มีอะไรนะคือมีแค่ MSN อ่ะกับไฮไฟอ่ะก็เรียนไม่ได้เว้ยขนาดแบบมันไม่ได้ distraction สูงขนาดนี้นะเพราะว่าแบบคือคนจะเล่น MSN ได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ห้องอ่ะมันไม่ได้แบบไปเล่นตามมือถือเราระหว่างเวลากลางวันเวลาเพื่อนเราต่างคณะเพื่อนในคณะมันก็นั่งอยู่ในห้องอ่ะเพื่อนต่างคณะมันก็เรียนอยู่ในห้องของมันซึ่งมันไม่ได้มีมือถือในการมาแชทคุยกันอ่ะ
ใช่
ก็เรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็แบบเข้าใจ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเราพัฒนาตัวเองหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะตอนนั้นพอที่เราเรียนคอนเฟอเรนซ์จริงๆอ่ะก็เราเองก็ไม่ได้แบบมีสมาธิหรือโฟกัสกับการเรียนมากด้วยนะมันจริงๆด้วยแหละ
เหมือนปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราโฟกัสไม่ได้เนาะแล้วเราก็ถูกแบบอะไรบางอย่างรบกวนมาตลอดเวลาทีนี้ถามดีกว่าว่าเราย้อนยุคปัจจุบันเนี่ยณวันเนี้ยเมื่อกี้อูบอกนะว่าอูเรียนแบบเหมือนออนไลน์อูเรียนออนไลน์ไหมเมื่อกี้บอกว่าอ่านเอง
มีด้วย
เรียนอะไรบ้างตอนนี
้ถ้าเรียนออนไลน์มีดูวิดีโอดูวิดีโอแต่ว่า น่าจะเป็นวันเวย์อย่างตอนที่เราอยู่อังกฤษอ่ะมันจะมีวิดีโออัดแต่ว่ามันเป็นเหมือนย้อนหลัง
เหมือนเราไปดูเลคเชอร์ใน YouTube
ดูเลคเชอร์
เหมือนดูเท็ดทอล์กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่ดูเลคเชอร์ย้อนหลังแต่มันจะด้วยความที่มันเป็นอะคาเดมิกมันก็จะดีหน่อยที่ว่าสมมุติถ้าเราไม่เข้าใจเรายังเมลถามอาจารย์ได
้
กับด้วยความที่มันเป็นการเรียนเราว่ามันโดนก่อกวนเยอะใช่ไหมเหมือนว่ามีเฟบูเลนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวกูต้องเรียนคาบถัดไปกูก็ต้องเรียนให้จบให้ได้อะในวันเนี้ยสมมุติคาบหนึ่งวิชาเนี่ยมันเรียนแบบอาทิตย์ละ2วันวันเนี้ยยังไงก็ต้องรู้เรื่องเพราะไม่งั้นกูจะเสียอีกคาบหนึ่ง
ก็ต้องมาเรียนย้อนอีกรอบนึง
ก็ต้องเรียนย้อนก็เลยแบบ
อันนี้คือสถานการณ์บังคับใช่ไหมตอนที่ไปเรียน
ต้องรู้เรื่องให้ได้ก็ต้องดูจนกว่าจะรู้เร
ื่องดูวิดีโอย้อนหลังอย่างเง
ี้
ย
อันนี้นี่ก็เป็นเชิงเรียนแบบ one way เนาะที่แบบเรียนแบบนั่งดูอย่างเดียวตรงใส่แล้วค่อยเมลไปถาม
เฮ้ยมี two way ด้วย
two way
ล่าสุดคือเราไปเรียนร้องเพลง
เรียนร้องเพลงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นการเรียนแบบเวิร์กช็อปนี่หว่า
คุณเป็นใครวะ
ไม่เลยคือเราอยากเรียนอยู่แล้วเราก็เลยไปเรียนกับเพื่อนเราแล้วล่าส
ุดเนี่ยอันนี้คือเรียนออนไลน์
ปกติอ่ะคือไปเรียนที่บ้านเพื่
อ
นเพื่อนครูสอนดนตรีใช่ไหมเขาก็สอนเราแล้วก็ติดโควิดด้วยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์ได้ไห
ม
เพื่อนบอกลองได้คือเพื่อนอ่ะเคย
สอนออนไลน์เงี้ย
สอนออนไลน์แต่ว่ามันก็จะมีปัญหานิดหน่อยเคยเรียนดนตรีไหม
เล่าหน่อยเดี๋ยว
คือเราไปเรียนร้องเพลงใช่ไห
ม
เรียนร้องเพลงเนี่ยครูจะต้องกดโน้ตกดเป็นโน้ต
ร้องให้ตรงคีย
์ร้องให้ตรงคีย
์
มันก็จะมีเขาเรียกดีเลย์นิดนึงคือ ครูกดไปแล้วแล้วครูเหมือนก็ต้องรอเราสักพักนึงเราจะมาแต่ครูก็กดแล้วเสียงก็จะดีเลย์ตามมาเว้ยครูก็ว่าโอเคผิด
มันไม่เรียวมันไม่เรียวไทม์ขนาดนั้นใช่ไหม
มันไม่เรียวไทม์ขนาดนั้นมันรอบแรกเราใช้ไลน์เราว่ามันดีเลย
์
มากหน่
อ
ยเรียนกันลำบากแต่ว่าครูก็จะมีวิธีพลิกแพงอย่างเช่นเขาก็อัดเสียงเนี่ยมาให้เราให้เราเปิดเสียงพร้อมกับพูดตามเสียงเน
ี่
ย
ก็คือแบบ
ใส่ไปให้ครูฟังไม่มีดีเลย์ไงถ
ู
กไหมทุกปกติ
เสียง
ครูกดมาเราได้ยินแล้วเราร้องกลับไปก็จะเหลื่อมกันไม่มึงเอาเสียงมาเปิดเสียงที่กูเนี่ยแหละ
เอ
าเสียงเข้าไปพร้อมกับเสียงกูเนี่ยแล้วครูก็จะได้ยินพร้อมกัน
อันนี้ใหม
่โอเคแล้วก็รอบล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นเรา
ก็คือเรียนร้องเพลงเหมือนเดิม
เปลี่ยนเป็นใช้ซูม
เป็นไงครับ
ดีขึ้น
เหรอ
ซูมมันค่อนข้างไวเลยแล้วก็
มันค่อนข้างเร็วทันเน
า
ะ
เราว่าซูมมันดีมากที่ว่าเราสามารถเปิดคือตอนมันเป็นไลน์อ่ะถ้าเราเปิดไฟล์เสียงในเครื่องมันไม่เข้านะ
อืม
เราต้องเปิดไฟล์เสียงที่มือถือเว้ยแล้วเราก็พูดเข้าไปในไลน
์
กูเรียนด้วยตลกมากแต่พอเป็นซูมอ่ะกูก็เปิดไฟล์เสียงในคอมแล้วก็พูด
เสียงมันก็เข้าไปเลย
เข้าไปเลยรอบล่าสุดคือเวิร์กมาก
โอเค
สมูท
เออจริงๆเวลาเราอัดพอดแคสต์ออนไลน์หลายๆครั้งเราก็ไม่ใช่หลายๆครั้งหรอกเดี๋ยวนี้ทุกครั้งเราใช้ซูมหมด
ใช่
เพราะว่ามันค่อนข้างแบบโต้ตอบได้ค่อนข้างเร็วแต่ทริคของเราอันนึงก็คือว่าเราจะปิดวิดีโอเพราะว่าเน็ตบ้านพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะไหวในบางครั้งด้วยเหมือนกัน
ใช่
จริงๆถ้าพูดถึงไอเนี่ยเราเคยเห็นเคสหนึ่งก็คือว่าเป็นเคสที่แบบมันเป็นเคสที่แบบเป็นโชว์เคสเพื่อโฆษณา 5G ของสักประเทศหนึ่งคือเขาเอาวงออเคสตรามาเล่นดนตรีจากที่บ้านผ่าน 5G ซึ่งมันจะไม่มีดีเลย์เพราะว่าแบบมันเร็
วมาก
แต่เนื่องจากบ้านเราสปีดมันยังไม่ได้เป็น 5G ที่แท้จริงขนาดนั้นมันก็เลยมีดีเลย์ได้เหมือนกันพี่ปักล่ะคุณ
ก็เมื่อก่อนก็เคยใช้ทูตัวอื่นแหละแล้วผมก็ว่าซูมเนี่ยดูดีสุดละ
คุณเคยเรียนออนไลน์ผ่านซูมหรืออะไรยัง
เคยเคยเรียนก็เรียนตัวพวกโปรแกรมมิ่ง Vue.js อะไรอย่าง
เงี้ยเขียนโปรแกรม
ใช่
ตอนนั้นนี่คลาสนี้เป็นยังไงที่เรียนตอนนั้น
ก็เข้าไปหลายคนมีหลายคนเยอะแล้วก
็มีอาจารย์สอน
มีอาจารย์สอนมีผู้ช่วยอาจารย
์
แล้วก็เรียนปกตินะ
รู้สึกยากหรืออะไรไหม
รู้สึกสิ่งหนึ่งที่ยากเลยสำหรับการเรียนก็คือเราโดนดึงความสนใจแบบเราไม่ค่อยได้โฟกัสการเรียนแล้วก็เรารู้ว่าพอรู้ว่าเนี่ยห้องเนี้ยหรืออาจารย์น่ะทำการอัดวิดีโอไว้อะเราจะรู้สึกว่าเรา
คุณว่าละ
ไม่ต้องตั้งใจเรียนก็ได้เดี๋ยวเราดูย้อน
ค่อยมาดูย้อน
ค่อยมาดูย้อน
แล้วได้ดูไหม
ไม่ค่อยได้ดู
ไม่ค่อยดูหรือไม่ดูตอบให้ชัด
จนถึงตอนนี้
จะเปิดแล้วเราก็ทิ้งมันไป
จนถึงตอนนี้
ยัง
เป
ิ
ดไฟยังเปิดไฟไม่เป็นเลย
เก็บไฟเอาไว
้จริงๆคันเนี้ยผมก็เรียนพี่ตั๊กเรียน2อันใช่ไหม
ใช่ครับ
ผมไปนั่งเรียนวิวด้วยประเด็นของผมอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเวลาเราเขียนโปรแกรมอ่ะ เครื่องมันก็จะกินรีซอสหนักประมาณหนึ่งแล้วเปิดซูมด้วยโอ้โหเครื่องผมนี่หอนแบบหอนแล้วหอนอีกอ่ะเรียนไปแล้วแบบเครื่องดับก็มีอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นปัญหาที่แบบผมเจอด้วยตอนนั้นอูด้วยปะอูเรียนด้วยใช่ไหม
จำไม่ได้แฮะ
เอออ
๋อใช่เรียน
เป็นไงตอนนั้นเวลาเรียนอันนี้เป็นรูปแบบการเรียนว่ามีอาจารย์สอนผ่านซูม
ก็เรียนรู้เรื่องมั้งตอนนั้นต้องไปอยู่ห้องมืดอ่ะคือเลยแบบคือแยกห้องจากที่บ้านไป
เพื่อตั้งใจ
เพื่อตั้งใจเรียนแล้วก็มือถือก็โยนไว
้
สักที่หนึ่งซัมแวร์คือแบบตอนนั้นมือถือไม่อยู่ใกล้ตัวค
ือ
รู้ว่ามือถืออยู่ใกล้ตัวล็อกอินไลน์เนี่ยไม่ได้เลยเอาไปเก็บให้หมดแม่งกูตายเรียนไม่รู้เร
ื่องจิตใจคนนี้เฮาหาญมากผมนี่นั่งเรียนไปจิ้มมือถือไป
ทำไมนายเป็นคนแบบนี้เรากลัวไม่ทันเพราะว่าเราทิ้งเรารอบนั้นเราทิ้งเว็บไปนานมากเราก็เลยกลัวแบบเนี่ยกูจะตายไหมวะก
็
เลยแบบต้องทิ้งทุกอย่างเล
ยแต่ว่าด้วยการที่เรียนโปรแกรมมิ่งมันจะมีบางจุดที่เราต้องแบบดูจอแล้วก็เขียนโค้ดตามไปเออตอนนี้ก็แบบเจอปัญหาเหมือนกันนะวันแรกที่ผมเรียน
อ
่ะผมไม่ได้มีจอแยกไงแล้วแบบมันต้องดูจอแล้วก็ต้องเขียนโค้ดไปด้วยมันไม่ทัน
ผมนี่เลยวันแรกผมเรียนไม่มีวันที่สองผมหยิบ iPad มาต่อเปิดจอไปในiPad ผมก็โคตรดิ้ง
เลยเออนี่แหละก็แบบถ้าเกิดเรียนเขียนโปรแกรมก็จะค่อนข้างแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องเรียนแบบอะไรที่เป็นเวิร์กช็อปอ่ะมันต้องมีจอแยกว่ะไม่งั้นแบบไม่ได้อะไรเงี้ย
แล้วสิ่งนึงอ่ะของปัญหาของเวิร์กช็อปจริงๆสำหรับผมเลยนะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะประมาณเขียนโค้ดตามอาจารย์อ่ะแล้วมันเป็นภาษาใหม่อ่ะเออถ้าอาจารย์ไม่ได้ก๊อปโค้ดให้เราอ่ะแล้วเราพิมพ์ตาม
พิมพ์ผิด
พิมพ์ยากเออเลิกแก้ปัญหาลำบาก
อันนี้ผมมีประสบการณ์คือผมเคยสอนเขียนแชทบอทให้กับที่มหาธรรมศาสตร
์
ตอนนั้นก็เจอปัญหาประมาณแบบนี้คือผมพยายามแพลนทุกอย่างเลยนะผมสอนแบบรันสอนประมาณ4รอบเพราะว่าเป็นการสอนออนไลน์ครั้งแรกตอนนั้นซึ่งตอนแรกเป็นแบบที่พี่ตั๊กบอกเลยให้พิมพ์เองสอนทั้งวัน6ชั่วโมงได้ประมาณ 10% ของที่อันนี้คือแบบที่รันทรูนะสอนแค่2คนด้วยแบบออนไลน์ทั้งวันได้ประมาณ 10% จากที่วางแผนไว้ทั้งหมดเพราะแม่งพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดแก้กันอยู่งั้นน่ะเออก็แบบไม่ค่อยเวิร์คก็เลยสุดท้ายก็คือเราทำเป็นเทมเพลตไฟล์มาแล้วก็บอกว่าอันที่1เดี๋ยวจะทำตรงนี้อันที่2เดี๋ยวจะทำตรงนี้อันที่3จะทำตรงนี
้
เราให้เขาค่อยๆพิมพ์เฉพาะจุดที่มันดูพิมพ์ไม่ยากมากลงไปอะไรเงี้ย
เฮ้ยอันนี้ตอนที่เราอยู่อังกฤษอะเวลาเรียนโคดดิ้งที่อังกฤษเขาจะสอนด้วยวิธีการทำเทมเพลตที่ไม่สมบูรณ
์ใช่นี่แหละมันคือการทำเทมเพลตที่ไม่สมบูรณ์
คือเขามองว่ามันมีจุดที่เราต้องรู้กับจุดที่เราไม่ต้องรู
้อ
ย
่
างเราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจุดที่เราต้องรู้ก็คือพวกสูตรต่าง
ๆ
ดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่สูตรเว้ยเขาทำมาให้หมดแล้วก็บอกว่าตรงนี้คือการคำนวณสมมติอย่างของแมชชีนเลิร์นนิ่งคือมันจะต้องหาพวกคอร์สพวกเออร์เลอร
์
ว่าเนี่ยคุณเขียนคำนวณเออร์เลอร์หน่อยสำหรับสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยสูตรเออร์เลอร์มันคืออะไรไม่สมการนิสสารแบบกูต้องแปลสมการนิสสารเป็นโค้ด
ก็ไปทำแค่พาร์ท
ไปทำแค่พาร์ทนี้แล้วที่เหลือก็คืออาจารย์เขามาให้หมดแล้วซึ่งมันก็โอเคนะคือเรารู้สึกว่าตอนเรียนเรารู้สึกเฮ้ยดีว่ะเพราะว่าเราสื่ออันอื่นก็มันก็คือสิ่งเรารู้อยู่แล้วใช้เวลาพิมพ์ทำไม
จริงๆเทคนิคนี้ผมไม่ได้ตอนที่ผมไปงานไลน์คอนเฟอเรนซ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือผมเห็นพิติจิรวัฒน์อ่ะเขามาแบบสอนโคดดิ้งทำแบบไลน์แชทบอทบนแบบเวทีเลยซึ่งเขาก็จะมีเทมเพลตมา1 2 3 4 5แล้วเขาก็จะแบบอธิบายบรรทัดนี้แก้ปุ๊บดีพอยไม่เห็นว่าเป็นยังไงแก้บรรทัดนี้ปุ๊บไปซึ่งแบบเราแบบขนาดดูผ่านๆเรายังเข้าใจทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเอามาไปปรับตรงนี
้
ก็เลยแบบเวิร์ควิธีเนี้ยรู้สึกว่าเวิร์คอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนี่อยากจะแชร์เรื่องนึงผมเรียนภาษาอังกฤษด้วยช่วงนี
้
คือผมเรียนกับของ Globish ก็มันเป็นเรียนภาษาอังกฤษจริงๆโกบิมันมีสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่แน่ใจมีภาษาอื่นหรือเปล่าสอนทั้งแบบผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยความน่าสนใจก็คือโกบิเนี่ยเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเราอยากเรียนกับครูคนไหนก็คือไปจิ้มเลือกเลยว่าเนี่ยอยากเรียนกับครูที่เป็นชาวตะวันออกชาวยุโรปชาวเอเชียชาวอังกฤษ
อ
เมริกันก็เลือกได้เลยผมก็ไปเลือกซึ่งจะมีคนหนึ่งที่ผมแบบเรียนบ่อยมากก็คือเป็นคนเซอร์เบียซึ่งวิธีการเรียนก็คือว่าเขาจะให้เรียนเป็นแบบนั่งคุยกันอ่ะประมาณวันละ25นาทีซึ่งเป็นรีเสิร์ชที่เขาออกมาแล้วว่าคนเราอ่ะสมาธิแม่งเรียนได้แค่ประมาณนั้นอ่ะ25นาทีแล้วก็ต้องเบรกก็เป็นนั่งคุยกันมันจะมีเรียน2แบบแบบแรกคือคุยเรื่องสัพเพเหระเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษผมก็คุยเรื่องแบบดนตรีเพลงหรือว่าแบบหนังหรืออะไรแบบนี้อีกอันนึงก็คือเรียนแกมมาเขาก็จะมีหนังสือมาให้เราก็นั่งคุยกันเป็นเหมือนโรลเพลย์ว่าแบบ สถานการณ์สมมติเช่นต้องการจะไล่เพื่อนร่วมงานออกจากที
ม
อะไรแบบนี้ก็เป็นสถานการณ์สมมติมาแล้วก็แบบคุยกับอาจารย์แล้วก็มาเรียนคำศัพท์เรียนแกรมม่ากันอะไรเงี้ยก็แบบเอออันนี้ผมรู้สึกว่าเวิร์กมันค่อนข้างดีเลยแหละ
ทำไมชอบอาจารย์คนนี้ที่เซอร์เบียน
คือเหมือนกับไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างตรงกันคือคุยกันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งฟังเพลงเดียวกันว่ะเออแล้วก็แบบดูหนังเรื่องเดียวกันดูคือมันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะคุยเรื่อง Alice in Borderland อ่ะท
ั้
งคาบอ่ะ25นาทีไอ้คาที่เป็นแบบฟรีทอล์กอ่ะก็คือคุยเรื่อง Alice in Borderland กันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบคุยหลายเรื่องอะไรเงี้ยเออก็แบบโอเค
เฮ้ยแล้วการพูดแบบฟรีสไตล์กับสัพเพเหระกับแกมมาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทุกอาจารย์ปะ
คือเคยเรียนแบบฟรีทอล์กกับอาจารย์คนอื่นบางคนเขาจะมีความสนใจในเรื่องของเขาเช่นเคยไปคุยกับคนที่เขาเป็นนักกฎหมายคือเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นนักกฎหมายเขาก็จะมาชวนคุยว่าคุณมีความเห็นยังไงกับการเมืองของไทยที่มีม็อบตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาปิดเ
ค
ี่ยวมาคุยอ่ะมันจะมีความยากนะในแบบตอบภาษาไทยก็ยากแล้วอะแต่ว่าพอตอบเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะยากขึ้นซึ่งก็เข้าใจว่าเหมือนกับพยายามดันเลเวลการเรียนของเราให้สูงขึ้นแต่ว่าข้อดีก็คือว่าถึงเราพูดไม่ได้หรือว่าตอบไม่ได้เขาก็จะพยายามแบบให้เราค่อยๆพูดมาแล้วเขาจะสอนศัพท์ที่มันยากขึ้น
เหมาะสมขึ้น
เช่นแบบสมมติว่าเราแบบไม่รู้ว่าสมมตินะเราใช้คำว่าม็อบเงี้ยเขาบอกเฮ้ยจริงๆคุณใช้คำว่าโปรเทสเตอร์ดีกว่าอะไรเงี้ย
เหมาะสมกว่า
ฟอร์มอลกว่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็จะได้แบบเรียนคำศัพท์จากการคุยซึ่งอันเนี้ยก็มองว่าดีจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่โกบิชมีหลายอันภาษาอังกฤษเลยเนี่ยก็แบบมันดีกว่านั่งอ่านนั่งเรียนเฉยๆแล้วมันน่าเบื่อ
จริงน่าสนใจมาก
มีใครเคยเรียนอะไรอันอื่นปะ
เรามีคอร์ซิล่า
อันนี้ก็เป็นวันเวย์ปะใช่ไหม
เป็นวันเวย์ครับเป็นวิดีโอคอร์ซิล่าก็ดีนะคอร์สเยอะตอนนั้นเราได้แอคเคาท์ฟรีมาคือมีน้องที่รู้จักกันสมัครแล้วเราก็เอามาแอบเรียนด้วยประมาณนี้เป็นคนเลวเวลาไม่ตรงกันอยู่ต่างประเทศก็เราชอบที่ว่าคอร์ซิล่ามันจะชอบมีเขาเรียกแบ็คอัพควีชั่นหลังจากจบตอน
ค
ือมันไม่ได้แบบ go through แบบจบบทที่หนึ่งแล้วค่อยมาคุยกันมันคือแบบแค่ตอนสั้นๆตอนนี้จบปุ๊บตอนนี้มันพูดถึงอะไรบ้างก็จะมีคำถามมาแบบสองสามคำถามมารีแคปเราซึ่งก็โอเคนะ
จะคล้ายๆกับของ interaction design อันนี้ผมเรียนพวก UX หรือว่าการออกแบบกับ interaction design อยู่ประมาณนี้เลยก็คือเรียนจบก็จะมีคำถาม1ข้อ2ข้อ3ข้อเป็นตัวเลือกบ้างให้พิมพ์บ้างอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาพิมพ์เขาจะให้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการที่แบบจะมีคนมาให้คะแนนก
็
คือจะมีคนมาตรวจเลยแล้วก็อันไหนดีเขาจะมีคอมเมนต์กลับมาทุกอันเลยซึ่งก็แบบยอมใจเหมือนกันว่าแบบคือรู้สึกว่ามีคนเรียนเยอะเขาก็ต้องมาเกรดดิ้งแบบทุกๆคอร์สด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย
ก็ดีนะเราว่า
ดีคือแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากเรียนอ่ะคือปกติอ่ะเคยไปเรียนของคอร์สเซล่าแล้วเจอปัญหาว่าหมดไฟที่จะเรียนเพราะว่ามันเรียนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อมันไม่ได้มีการให้คะแนนใช่ไหมมันแต่อันเนี้ยมันจะมีบอกเลยว่าถ้าคุณได้คะแนน 90% ขึ้นไปเอ้ยถ้าได้คะแนน 75% ขึ้นไปคุณจะได้เซอร์แต่ถ้าคุณได้ 90% ขึ้นไปจะได้เซอร์ที่มีการเขียนบอกว่าคุณคือท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ของคอร์สนี้แล้วทีเนี้ยทุกๆครั้งที่ตอบคำถามอ่ะมันจะมีดาวขึ้นมาเว้ยแล้วบอกว่าตอนนี้คุณได้5เต็ม10010เต็ม100แล้วเราก็จะอยากกลับมาเรียนเพื่อให้
มันเต็ม
ให้สกอร์เราเต็มมันมีความแบบยั่วยวนให้เราอยาก
คือเรากลับมาเพื่อทำให้มันเป็น90กว่าคะแนนได้ใช่ไหม
ใช่ใช่มันจะรู้สึกว่าเราอยากกลับมาเรียนเพื่อที่ว่ากูอยากได้คะแนนเยอะๆ
ปีตักเนี่ยเต็มแน่นอน
เพราะ
ฮะคุณโกงเวลาเขาตอบช้อยเหรอได้เลย4รอบ
ได้สิ
ไม่ได้
เอาไม่ได
้ตอบได้ครั้งเดียว
เอาจริงเหรอ
เออหนึ่งแอคเคาท์ตอบได้ครั้งเดียว
อ๋อก็คือต้องดูจนชัวร์แล้วค่อยตอบ
ใช่แล้วหลายข้อ
ธรรมดาอย่าง
ผมแบบอ่านเฮ้ยไม่ถูกว่ะต้องกลับไปดูวิดีโอใหม่30นาทีกลับไปดูวิดีโอใหม่ก็จะมีความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันบางงานมันจะเป็นแบบอ่านแล้วก็ตอบบางงานมันจะเป็นวิดีโอแล้วก็ตอบอะไรอย่าง
เงี้ยแสดงว่าเขาเจอคนแบบพี่ตั๊กมาเยอะเขากันไปแล้ว
ใช่ๆเออก็แบบเออมันก็เป็นแบบการออกแบบคอร์สที่น่าสนใจเหมือนกันก็เลยเออดีอะไรเงี้ยจริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้จริงๆก็คือว่าสัปดาห์นี้นี่แหละเดี๋ยวผมกับพี่ตั๊กอ่ะจะมีสอน UX ออนไลน์พี่ตั๊กอ่ะเป็น TA
คร
ับเป็นไงบ้างครับจริงๆเราเคยรัน ทสกันหลายรอบแล้วเหมือนกัน
จริงๆเราเทสแล้วก็มีปัญหาเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการตอนออกไอเดียตอนสร้าง problem statement สร้างอะไรนะ journey map อะไรพวกเนี้ยคือก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องทูด้วยอะไรเงี้ย
ตอนแรกเนี่ยเราแบบคิดเลยว่าทูที่นิยมที่สุดที่เราชอบใช้คือมิโลแต่ปัญหาคือเครื่องหอนมากแล้วแบบเครื่องจะดับอ่ะก็แบบไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนไปใช้ Google Slide ก็คือ PowerPoint ออนไลน์
หมดหนทางจริง
เออไปใช้ PowerPoint ออนไลน์ปุ๊บเจอปัญหาว่าเวลาทำ UX Workshop มันต้องแบบมีการลากโพสต์อิทไปมาใช่ป่ะทำยากอีกเออซึ่งอันเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะรันปุ๊บแม่งไม่เวิร์คก็คือเราดีไซน์โปรเซสในการเรียนใหม่หมดเลยไปใช้ทูลตัวใหม่ชื่อว่า Moodle ตอนเนี้ยเวิร์คเออตอนเนี้ยเป็นทูลที่เวิร์คที่สุดเท่าที่ใช้มาก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเสาร์นี้
จะรอดไหม
จะดับกลางทางไหม
แต่ก็แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทูนออนไลน์อ่ะแล้วแบบด้วยการที่เราเรียน UX เราก็เลยพยายามจะด้วยการที่มันสอน UX อ่ะเราก็เลยต้องพยายามออกแบบประสบการณ์ให้เขาดีที่สุดอ่ะเราต้องคิดถึงขนาดว่าเราจะเปิดห้องแยกให้เขาไปนั่งดิสคัชชันกันตอนไหนทำเวิร์กช็อปกันตอนไหนแล้วพอกลับมาแล้วเราจะพูดอะไรเพื่อดึงเขากลับมาตอนเขาไปอยู่ห้องแยกเราจะส่งข้อความอะไรไปหาเขาอ่ะคือมันคิดเยอะมากเหมือนกันทุกวันนี้เราเห็นหลายๆคนน่ะที่บอกว่าทำคอร์สออนไลน์แต่เขาใช้วิธีการเอาสิ่งที่เขาสอนออฟไลน์ขึ้นมาเรียนออนไลน์เลยทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างเวลาที่แบบเจอคอร์สแบบเนี้ย
บางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์มั้งคือจริงๆอย่างที่อูเรียนอย่างเรียนร้องเพลงเนี่ยคือบางทีมันก็ต้องหาทูลที่เหมาะคือไม่ใช่แค่แบบก็ just video call แล้วสอนได้เลยมันก็ต้องมีทูลมีเครื่องมือที่มันจะช่วยลบจุดบอดบางอย่างเนี่ยเจอดีเลย์ต้องแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเขาเก่งนะด้วยอย่างส่งไฟล์มาเนี่ยก็แบบอ๋อเออว่ะเขาท่าลดดีเลย์อะไรเงี้ยก็มีเราว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราว่าน่าจะทำยากมาก
ใช่
ด้วยความ
เน็ต
ด้วยเทคด้วยแต่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็เราว่าเรามีเครื่องมือเยอะที่จะช่วยให้แบบการเรียนการสอนมันอาจจะ attractive มากขึ้น
จริงพอพูดถึงอูเรียนดนตรีนึกถึงอีกแอปหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ที่เราเคยใช้ด้วยก็คือ Zencast Zencaster เราเคยใช้แบบอัดพอดแคสต์กันหลายตอนอยู
่
ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือว่าไฟล์มันชอบหาย
จริง
แต่เวลาแบบใช้คุยกันอ่ะไม่มีปัญหานะแต่เวลาแบบพออัดพอดแคสต์ปุ๊บเนี่ยบางทีไฟล์มันเสียงหายระหว่างทางหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ใช้ต่อ
เสียงมันดีด้วยนะ
เสียงมันดีเสียงมันดีแต่ว่าแบบบางทีเสียงแบบไม่ได้คอร์ดไว้ก็เลยงงเหมือนกันว่าคืออะไรอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะจัดคอร์สออนไลน์หรือว่าโรงเรียนที่พยายามจะให้เด็กไปเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยคิดว่าทุกที่โดนหมดอะตอนเนี้ยใช่ป่ะ
หรือว่าจะทำเหมือนที่เพชรทำก็ได้นะหมายว่านิ่งมันควรจะลองรันดูก่อนว่าคุณกำลังจะสอนด้วยวิธีการไหนคือเราได้ยินมาพอสมควรเหมือนกันว่าพวกเด็กเล็กอย่างเงี้ยคือเขาลอสโฟกัสจากไอ้หน้าจอเนี้ยง่ายมากถึงมากที่สุดแบบผู้ปกครองต้องมานั่งเฝ้ากลายเป็นว่าผู้ปกครองเรียนกับเด็กไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคุณอาจจะต้องมีกลยุทธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่มาช่วยดึงไปอะไรเงี้ยคุณตั้งลูกคุณยัง
ไม่ได้เลยครับ
ยังไม่ได้
เรียน
ยังไม่คานเลย
ยังไม่คานเลย
คาน
แล้วเดินแล้ว
คานแล้ว
เดินแล้ว
กำลังหัดเดิน
ก็คือแบบถ้าเราสื่อว่าถ้าอยู่คุณจะแค่แบบเปลี่ยนไปแค่เปิดซูมแล้วสอนเลยเราว่ามันแบบน้อยไปนิดนึง
จริงจริง
ต้องไปเวิร์กดูว่าควรจะมีเครื่องมืออะไร
มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือหลายๆคนหลายๆโรงเรียนอันนี้ไม่เอ่ยโรงเรียนแล้วกันคือมีเพื่อนผมอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนส่งการบ้านผ่านทาง Facebook Twitter ไม่ใช่ Facebook ดิ Facebook อย่างเดียวแต่ปัญหาคือโรงเรียนอาจจะลืมไปว่าจริงๆ Facebook ไม่ให้สมัครนะเด็กอายุต่ำกว่า13อ่ะแต่มันมีทูลที่เหมาะสมกว่าเช่น Google Classroom หรือว่าใดๆอ่ะอันเนี้ยโรงเรียนอาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันแล้วถามพี่ตั๊กดีกว่าในฐานะที่คุณมีลูกแล้วในการเปิดตัวครั้งแรกนะครับสำหรับสาวๆที่ลงเสียงพี่ตั๊กก็รู้ไว้นะตอนนี
้ครับ
ในฐานะที่คุณมีลูกแล้วเนี่ยคุณคิดว่ายังไงหลังจากนี้ตอนที่ลูกคุณโตคุณว่าลูกคุณจะมีโอกาสได้กลับไปเรียนโรงเรียนแบบปกติป่ะแบบที่เราเคยเรียนอ่ะ
จริงๆแล้วผมว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนะผมว่ามันอะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะแล้วก็ผมว่า ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของการเรียนออนไลน์มากขึ้นเน้นไปทางนี้มากขึ้นแล้วก็จะกลับไปเรียนแบบเดิมคงเป็นไปได้แต่ว่าน้อยแล้วก็คิดว่ากระทรวงการศึกษาอะไรต่างๆคิดว่าน่าจะซัพพอร์ตเรื่องนี้มากขึ้นด้วยผมอยากให้แบบเน้นเรื่องนี้มากขึ้นอ่ะเพราะว่าอีกหน่อยอ่ะโรคระบาดหรือว่าปัญหาต่างๆมันต้องมีมาอีกอ
่
ะ
อยู่ๆเรามีภาพนึงลอยขึ้นมานายเคยดูสอดอาร์ตอ่ะสอดอาร์ตออนไลน์
สอนอาร์ต
สอนอาร์ตออนไลน
์
จริงๆเราคิดถึงแบบ
ต้องบอกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าสวอตออฟอาร
์ตไม่คุ้นเลยนะ
คุณอ่านถูกแล้วแต่ว่าจะมีคนไทยก็จะชอบอ่านว่าสวอตออฟอาร์ต
ใช
่โอเค
นี่พอคุณพูดผมไม่คุ้นเลย
อ๋อล่ะ
ผมเห็นหน้าพี่ตักแล้วแบบเอ๊ะๆแล้วอ๋อโอเคเข้าใ
จเราคิดถึงแบบพวกแว่นโอคูลัสอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยเอ้ย
นี่คุณต้องมีเงินมากเลยนะ
ไม่มีหรออ
่ะสมมติว่าเนี่ยคุณบอกแว่นโอคูลัสย้อนปัจจุบันเลยนะถ้าสมมติคุณมีลูก2คนแม่งเรียนพร้อมกันคุณต้องมีคอม2เครื่องหรือว่า iPad 2เครื่องนะถ้าบ้านคุณมีลูก3คนเนี่ยคุณต้องมี3เครื่องเลยเว
้ยแต่เราเคยซื้อไอ้กล่องกระดาษที่มันเอามือถือไปเสียบอ่ะแล้วก็มันเล่น
อ่ะงั้นคุณต้องมีมือถือ3เครื่องนะถ้าคุณมีลูก3คนคุณไม่ต้องออกไกลเลย
ช็อกละ
ไม่ต้องออกคุณรันเลยสมมติมือถือสมมติว่าเอา Vivo ทั่วไปก็ได้ที่แบบน่าจะพอรันได้ผมคิดว่าถ้าพอรันได้อย่างน้อยต้อง 4,000แล้วถ้าเกิดว่าบ้านคนที่แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะ
โอเค
โอ้โห12,000เลยนะคุณต้องมีต้นทุนในการเรียนให้น้องเขา
แต่ละว่าเทคโนโลยีมันจะถูกลงไง
ก็เป็นไปได
้มันก็ถูกลง
ก็ถูกลงแต่มันก็ไม่ได้ถูกแบบ
แต่ค่าของชีพเราไม่ได้สูงขึ้นไง
โอเคขอโทษ
อันนี้คือเพน
โอ้ย
อ่าเดี๋ยวกับพี่ตาเนี่ยอันนี้ถามขออนุญาตถามดีกว่
า
พี่ตักแบบคิดว่าอยากให้ลูกเรียนแบบพวกโฮมสคูลอะไรไหมมาเรียนที่บ้านอะไรเงี้ย
มาถึงเรียนเอง
เพราะว่าผมเห็นมีกระแสนึงนะที่แบบโรงเรียนอาจจะไม่สำคัญอีกแล้วหรือเปล่ายิ่งมีโควิดปุ๊บยิ่งตอกย้ำเลยว่าเฮ้ยเราต้องเสียเงินแบบหลักแสนหลักหมื่นเพื่อให้ลูกไปเรียนออนไลน
์หรือเปล่า
หรออะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปใช้ฟาซิลิตี้ของโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมอะไรเลยนะนั่งเรียนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราควรทำโฮมสคูลกันดีอะไรเง
ี้
ย
ส่วนนึงผมว่าการจะเรียนแบบโฮมสคูลก็คือเหมือนเราสอนเองป่ะถ้าในมุมมองของการที่เราสอนเองอ่ะเราจะต้องมีใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหม
เท่าที่ผมรู้นะก็คือว่าไม่จำเป็นคุณทำเองก็ได้แค่ทำแผนมาว่าลูกคุณจะเรียนอะไรบ้างแล้วก็มันจะมีรอบในการไปสอบเลื่อนชั้นเฉยๆคุณอาจจะแบบไปจับกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าอูบอกเอ้ยอูสอนภาษาอังกฤษให้ได้ก็เอาลูกมาเรียนกับอูพาผมสอนแบบเลขให้ได้มาเรียนกับผมคุณอาจจะสอนศิลปะให้เขาได้อะไรเงี้ยก็แบบอะไรแบบนั้น
อ
่ะ
จริงๆก็คืออยากสอนเองนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมยังคงอยากให้ลูกไปโรงเรียนนะแล้วก็สลับกับการเรียนออนไลน์เอามากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาได้เจอเพื่อน
เจอสังคม
เข้าสังคมเป็นแล้วก็มีการเข้าสังคมแบบในหมู่เพื่อนรู้จักเพื่อนมีโซเชียลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เด็กได้มีอารมณ์แบบนั้นมากกว่า
อันนี้น่าสนใจทีนี้ถามต่ออีกสักนิดดีกว่าแล้วคิดว่าเนี่ยเด็กที่เรียนสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้สัก 3-4 ปี
อ
่ะเด็กมันยังมีสังคมอยู่ป่ะคือมันต้องเรียนออนไลน์สักประมาณ3ปีอ่ะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวผมนะผมคิดว่าโควิดมันจะติดๆดับๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็3ปีนี่ความเชื่อลึกๆของตัวเองเพราะว่ามันคงไม่แบบวัคซีนมาดีดนิ้วปุ๊บหาย
ก็คงส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจโควิดนะแล้วก็รู้จักการป้องกันจริงอ่ะแล้วก็จะเข้าใจว่าโควิดมันเหมือนโรคนึง
ที่ไข้หวัดใหญ่
โรคที่เราสามารถที่จะป้องกันได
้
ถามว่าเด็กอ่ะถ้าเราส่งไปเรียนอ่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นมือเท้าเปื่อยได้เป็นเหาได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีป้องกันเรื่องพวกนี
้
คือเราเองก็ต้องพยายามระวังแล้วก็ป้องกันให้ถูกวิธีอ่ะด้วยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไหมหรอก็ผมว่ามันเปลี่ยนอยู่แล้วเรื่องเราคงกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้เราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะไปศึกษาพวกทูในการเรียนออนไลน
์แค่ว่ามันจะเป็นแบบไหน
เป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่าอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นออนไลน์ตลอดแต่อาจจะต้องสลับพาร์ทของการไปโรงเรียนบ้างอะไรอย่าง
นี้จริงนะพี่วูคิดว่าไง
คิดว่ายังโรงเรียนเราก็สำคัญนะแต่ว่าก็ยังคิดเหมือนตากว่าการไปโรงเรียนมันคือไปเข้าสังค
ม
คือเป็นการไปมีเพื่อนไปแบบไปรู้ว่าแบบการเข้าสังคมต้องทำตัวยังไงอย่างเง
ี้
ย
ไปเรียนเหมือนกับเรียนซอฟต์สกิล
ใช่
ไหมไม่ได้เป็นฮาร์ดสกิลอย่างเดียว
เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าจริงๆเนี่ยการไปโรงเรียนเนี่ยวิชาในโรงเรียนอาจจะน้อยลงชั่วโมงในโรงเรียนอาจจะน้อยลง
เป็นกิจกรรมไปเรียนพละ
เงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นวิชาแบบกิจกรรมหรือว่าวิชาที่ต้องใช้ที่โรงเรียนจริงๆอย่างถ้าเราคิดออกตอนนี้ก็คือเคมีเนี่ยควรจะโรงเรียนละอย่ากูเลยระเบิดแน่นอน
ไม่แน่มันอาจจะแบบเป็นแบบแลบเวอร์ชวลแลบมีเป็นไปได้ไหม
เราว่า
แต่มันก็ไม่ได้แบบยึดไม่ได้แบบจังหวะความหนักเบาใช่ไหม
แลบเปียกเนี่ยสุดยอดแล้ว
สุดยอดแล้วนะ
แลบเปียกคือที่สุดการได้ทำแลบเปียกแม่งคือ
เพราะมันมีเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมกลิ่นสารกลิ่นอะไรด้วย
ใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบบางวิชาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเอ้ยถ้าเป็นวิชานี้เรียนที่บ้านไหม
สังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะได
้ได้บางวิชาที่แบบต้องมาที่โรงเรียนเพราะว่าอาจจะต้องมีประดิษฐ์อะไรบางอย่างฟิสิกส์มาเทสอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์แบบทดลองอะไรดีแรงจีอย่างเงี้ย
แรงจี
แรงจีแรงจี
เด็กไปทดลองแรงจี
พูดเด็กก็ต้อง
ปล่อยลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เด็กกระโดดลงมาปล่อยลูกบอลลงมา
ปล่อยลูกบอลดิเล่นสไลเดอร์
โอเค
แหมนายพูดซะเราเสียเลยเราเด็กทดลองแรงจีลนมาเลย
โอ้โหงงเลยเมื่อก
ี้ลูกพี่ตังค์ไม่เสีย
ประมาณนั้นคิดว่าการเรียนการสอนก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นมิกซ์มากขึ้นแต่ว่าเราคิดว่ามันยังมีความสำคัญคร
ับแต่ก็น่าสนใจนะว่าสุดท้ายหลังจากนี้โรงเรียนจะกลายร่างเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างเชื่อคล้ายๆที่พี่ตั๊กบอกว่าถ้าเป็นแบบเดิมอ่ะไม่ได้หรอกแต่ว่าจะเป็นแบบไหนก็นึกไม่ออกเหมือนกันคือเราเคยเห็นแบบของต่างประเทศเนาะอย่างโกบีชเนี่ยเราชอบมากอย่างอินเตอร์เนชั่นดีไซน์เราก็โอเคหรือว่าอย่างที่อูบอกที่เรียนคอร์เซล่าหรือเรียนซูมคอนเฟอเรนซ์อะไรกันอ่ะมันก็มีโอเคของมันอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทุกวิชา
ใช่
บางวิชามันทำไม่ได้อ่ะล่าสุดผมเห็นเรียนว่ายน้ำเห็นในข่าวว่
าเขาเป็นมีมหรือเปล่าวะ
ไม่ใช่มีม
คือจริงจังอะ
จริงจังคือแต่ว่าเขามีเหตุผลนะก็คือว่าให้เด็กอะอยู่บนเตียงแล้วก็ทำท่าว่ายน้ำกันแต่ว่านั่นนะมันเป็นเชิงทฤษฎีเขาให้เรียนทฤษฎีแต่วันที่ได้ไปโรงเรียนแล้วอะค่อยไปเรียนปฏิบัติจริงเขาสอนเชิงทฤษฎีกันเฉยแต่ก็แบบก็นับถือครูนะที่แบบปรับตัวในการทำอะไรเงี้ยก็ดีชอบ
บอกต้องเสียสละห้องตัวเองทำเป็นสระว่ายน้ำ
เนี่ยอย่างวิชาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไงสุดท้ายมันก็ต้องลงว่ายน้ำจริงๆนะใช่ไหม
จริง
ใช่ไหม
จะไปว่ายที่คลองหลังบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เลยน่าจะหายไปกับคลองด้วยเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆก็ขอบคุณพี่ตักด้วยที่มาแจมกันในวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เดอะเอสเปรสโซ่พอดแคสต์ก็เพียงพอประมาณนี้ถ้าเกิดมีอะไรอยากพูดคุยกับเราหรือแนะนำติชมอยากให้เราพูดเรื่องอะไรมาคุยกันได้นะครับตามช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่หรือ Facebook Twitter นะพอดแคสต์และ The Espresso Podcast สำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ